que a casa de miña abuela, donde temos unha pequena bodega, unha bodega familiar, na que participamos os distintos membros da nosa familia. Producimos principalmente o viño albariño, que é un viño de uva monovarietal, que se fai a partir da uva albariño, e tamén temos unha pequena producción de viño tinto, de barrantes, que se fai a partir de... Bueno, nos facemos a partir